մեռած Դիանան։ Բրիկեի գլխին թվում էր, թե ընտրելն ու մարդու գլխին նոր մարմին կարելը այնքան հեշտ է, որքան մարդու չափսը վերցնելն ու նոր հագուստ կարելը։ Վզի ծավալը վերցված է, մնում է միայն ընտրել նույն ծավալի վիզ ունեցող դիակ։ Սակայն նա շուտով համոզվեց, որ գործը այնքան էլ հեշտ չէ։ Առավոտյան սպիտակ խալաթներ հագած նրա մոտ եկան պրոֆեսոր Կերնը, Լորանը և Ջոնը։ Կերնը կարգադրել էր, որ Բրիկեի գլուխը զգուշորեն վերցվի ապակյա պատվանդանի վրայից և դրվի երեսը դեպի վերև, այնպես, որ հնարավոր լինի տեսնել վզի ամբողջ կտրվածքը։ Գլխի սնուցումը թթվացնով հագեցած արյամբ չէր դադարեցված։ Կերնը խորասուզվեց ուսումնասիրման և չափումների մեջ։
«Մարդկային անատոմիայի ամբողջ միատեսակության մեջ», ասաց Կերնը, «յուրաքանչյուր մարդու մարմին ունի յուր անհատական առանձնահատկությունները. երբեմն դժվար է լինում զանազանել, թե որն է առաջ գտնվում, օրինակ, արտաքին թե ներքին քներակը. միատեսակ չեն լինում նաև քներակների հաստությունն ու շնչափողի լայնությունը. նույնիսկ վզի միատեսակ ծավալ ունեցող մարդկանց մոտ քիչ չեն զբաղեցնում նաև նյարդերը»։
«Սակայն դուք ինչպես պետք է վիրահատեք», հարցրեց Լորանը, «իրար կցելով վզի կտրվածքները, դուք մի անգամից կփակեք կտրվածքի ամբողջ մակերեսը»։
«Հենց բանն էլ դրանումն է, մենք Դոուելի հետ մշակել ենք այդ հարցը. ստիպված ենք կատարել մի շարք երկայնակի կտրվածքներ, կենտրոնից գնալ դեպի ծայրամասերը. սա շատ բարդ աշխատանք է. ստիպված ենք թարմ կտրվածքներ անել գլխի վզի ու դիակի վրա, որպեսի կարողանանք հասնել դեռևս չմարած գործուն բջիջներին. սակայն գլխավոր դժվարությունը դեռևս սրա մեջ չէ. գլխավորն այն է, թե ինչպես ոչնչացնել դիակի մարմնում փտել սկսող նյութերը կամ ինֆեկցիոն վարակման տեղերը, ինչպես մաքրել արյունատար անոթները լերթացող արյունից, լցնել այդ անոթները թարմ արյունով և ստիպել օրգանիզմի մոտորին, սրտին, աշխատել. իսկ ողնուղեղը, ամենափոքր հպումը ողնուղեղին առաջ է բերում ուժեղագույն ռեակցիա, որը հաճախ ամենածանր հետևանքներն է ունենում»։
«Եվ դուք ինչպես եք ենթադրում հաղթահարել այդ բոլոր դժվարությունները»։
«Դա առայժմ իմ գաղտնիքն է. երբ փորձը կհաջողվի, ես կհրապարակեմ մեռածներին հարություն տալու ամբողջ պատմությունը. սակայն այսօր այսքանը բավական է. դրեք գլուխը իր տեղը, բաց թողեք օդի հոսանքը»։ «Ինչպես եք ձեզ զգում, օրիորդ»,»
հարցրեց Կերնը դիմելով Բրիկեի գլխին։
«Շնորհակալ եմ, լավ, սակայն լսեցեք, պարոն պրոֆեսոր, ես շատ անհանգստացած եմ. դուք այստեղ շատ անհասկանալի բաներ խոսեցիք. սակայն ես միայն մի բան հասկացա, որ դուք պատրաստվում եք լայնությամբ ու երկարությամբ կտրտելու իմ վիզը. չէ՞ որ դա կատարյալ տձևություն կլինի. այդպիսի վզով ես որտեղ կարող եմ երևալ, դա նման կլինի կոտլետի»։
«Ես ամեն միջոց ձեռք կառնեմ, որ սպիները քիչ նկատելի դառնան. սակայն պարզ է, որ բոլորովին հնարավոր չի լինի ծածկել օպերացիայի հետքերը»։ «Մի հուսահատվեք, օրիորդ, դուք կարող եք ձեր վզին թավիշ կամ նույնիսկ մանյակ կրել»։ «Լավ, ձեր ծննդյան օրը ես ձեզ կնվիրեմ մի մանյակ. բայց մի բան էլ ասեմ. այժմ ձեր գլուխը մի քիչ ցամաքել է. իսկ երբ դուք կապրեք նորմալ կյանքով, գլուխը պետք է չաղացնել. որպեսզի իմացվի ձեր վզի նորմալ ծավալը, ստիպված ենք գիրացնել, կերակրել ձեզ այժմվանից, այլապես անհաճելի բաներ կլինեն»։
«Բայց չէ՞ որ ես չեմ կարող ուտել»,» խղճալի ձայնով պատասխանեց գլուխը։
«Մենք ձեզ կկերակրենք խողովակով. ես պատրաստել եմ հատուկ բաղադրություն»,»
դարձավ նա Լորանին։
«Բացի այդ, պետք է ուժեղացնել նաև արյան մատակարարումը»։
«Դուք սննդարար հեղուկի մեջ ճարպանյութեր եք մտցնում»։ Կերնը ձեռքով անորոշ շարժում կատարեց։
«Եթե գլուխը չգիրանա էլ,
կուրչի, հենց դա էլ մեզ հարկավոր է։ Այսպես ուրեմն, վերջացրեց նա, մնում է ամենագլխավորը, աղոթեք Աստծուն, օրիորդ բրիկ է, շուտով որևէ գեղեցկուհի սպանվի, որը մահից հետո ձեզ զիջի իր գեղեցիկ մարմինը։
Այդպես մի խոսեք, դա սարսափելի է։ Մարդը պետք է մեռնի, որ ես ստանամ նրա մարմինը։ Բժիշկ, ես վախենում եմ, չէ որ այդ մեռածի մարմին է, իսկ հանկարծ նա գա ու պահանջի իր մարմինը։
Ո՞վ է նա։
Մեռածը։
Բայց չէ որ նա ոտքեր չի ունենա, որ գա, ծիծաղելով պատասխանեց Կեռնը։ Իսկ եթե գալու էլ լինի, ապա դուք նրան կասեք, որ նրա մարմնին դուք եք գլուխ տվել, և ոչ թե նա ձեզ մարմին, և նա իհարկե շնորհակալ կլինի այդ նվերի համար։ Գնում եմ հերթապահելու դիասրահում, ցանկացեք ինձ հաջողություն։
Փորձի հաջողությունը շատ բանով կախված էր նրանից, որ գտնվի ըստ հնարավորին թարմ դիակ, և դրա համար էլ Կեռնը թողեց իր բոլոր գործերը և գրեթե տեղափոխվեց դիասրահը, սպասելով բախտավոր դեպքի։ Սիգարը բերանին նաման էր գալիս երկար շենքում այնքան հանգիստ, կարծես թե զբոսնում էր բուլվարում։ Առաստաղից փայլատ լույսը ընկել էր մարմարե սեղանների երկար շարքերի վրա։ Ամեն մի սեղանի վրա ընկած էր մի դիակ, որն արդեն մերկացված էր ու ջրի շիթով լվացված։ Ձեռքերը վերարկուի գրպանը դրած, սիգար ծխելով, Կեռնը դեմքերին նայելով ման էր գալիս սեղանների շուրջը։ Ժամանակ առ ժամանակ վեր բարձրացնելով կաշվեց ածկոցները, մարմինները դիտելու համար։ Նրա հետ միասին ման էին գալիս նաև մեռածների ազգականներն ու բարեկամները։ Կեռնը անբարյացակամ էր նրանց նկատմամբ, վախենալով, որ իր ձեռքից կխլեն հարմար դիակները։ Դիակ ստանալը այնքան էլ հեշտ բան չէր Կեռնի համար։ Մինչև երեք օր ամեն մի դիակի տերը կարող էր պահանջել իր հարազատին, իսկ երեք օրից հետո կիսաքայքայված դիակը Կեռնի համար ոչ մի հետաքրքրություն չէր ներկայացնում։ Նրան հարկավոր էր բոլորովին թարմ, հնարավորին չափ նույնիսկ չսառած դիակ։ Կեռնը կաշառքի առաջ կանգ չէր առնում, որպեսի հնարավորություն ունենա իսկույն թարմ դիակ ստանալու։ Դիակի համարը կարող էր փոխարինվել, և այսպիսի դեպքում մեռածներից որևէ մեկը կարող էր գրանցվել իբրև անհետ կորած։ «Սակայն դժվար է բրիկեի ճաշակով դիանա գտնել», մտածում էր Կեռնը, դիտելով դիակների լայն ներբաններն ու կոշտուկավոր ձեռքերը։ Այստեղ ընկած կանանց մեծամասնությունը պատկանում էր ոչ նրանց դասին, որոնք ավտոմոբիլներով են ճանապարհորդում։ Կեռնը անցավ դիասրահի մի ծայրից մյուսը։ Այդ ժամանակ մի քանի դիակներ ճանաչվեցին ու տարվեցին, իսկ նրանց փոխարեն բերվեցին նորերը։ Սակայն նորերի մեջ անգամ Կեռնը չկարողացավ վիրահատման համար հարմարը գտնել։ Կային անգլուխ դիակներ, սակայն կամ անհարմար կոմպլեկցիայով, կամ մարմնի վրա վերքեր ունեին, կամ թե վերջապես արդեն սկսել էին նեխել։ Օրը մթնում էր, Կեռնը քաղց զգաց և հաճույքով պատկերացրեց հավի կոտլետ, տաք սիսեռով համեմած։ «Անհաջողոր», մտածեց Կեռնը, նայելով ժամացույցին, և նա դիմեց դեպի դուռը դիակների մոտ ման եկող բազմության միջով, որոնց դեմքին հուսահատություն, թախից ու սարսափ էին դրոշմված։ Դիմացից ծառայողները բերում էին մի անգլուխ կնոջ դիակ։ Լվացված երիտասարդ դիակը փայլում էր սպիտակ մարմարի նման։
«Այս ա կարծես թե հարմար է»,
մտածեց նա և գնաց պահակների հետևից։ Երբ դիակը վար դրվեց, Կեռնը ուշադիր նայեց նրան, և էլ ավելի համոզվեց, որ գտել է այն, ինչ հարկավոր է։ Կեռն արդեն ուզում էր ծառայողների ականջին փսփսալ, որ նրանք վերցնեն տանեն դիակը, երբ հանկարծ դիակին մոտեցավ վատ հագնված մի ծերուկ, վաղուց չածիլված բեղերով ու մորուքով։
«Ահա նա, Մարթան»,
բացականչեց նա,
և ձերքերով սրբեց ճակատի քրտինքը։ «Սատանան, որ տեղից նրան բերեց», հայհոյեց կեռնը և մոտենալով ծերուկին ասաց.
«Դուք ճանաչեցիք դիակը, չէ՞ որ նա անգլուխ է»։
Ծերունին ցույց տվեց ձախուսի վրայի մեծ խալը։ Կեռնը զարմացավ, որ ծերունին հանգիստ է խոսում։
«Ո՞վ է նա, ձեր կինը, թե աղջիկը»։
«Աստված ողորմի»,
պատասխանեց զրուցասեր ծերունին։
«Նա իմ ազգականն է եղել,
բայց ոչ հարազատ.
իմ հորեղբոր աղջկանից երեքը մնացին. Հորեղբորս աղջիկը մեռավ, իսկ դրանք ընկան իմ վզին. Ես էլ չորս ունեմ. Ստիպված ես, ի՞նչ կարող ես անել, պարոն. Հոգատվի ձագեր չեն, որ ցանկապատից դեն գցես. Մի կերպ ապրում էինք, բայց ահա դժբախտություն պատահեց. Ապրում էինք հին տան մեջ, մեզ վաղուց վռնդել էին այդ տնից, բայց ուր կարող էինք գնալ. Այսպես մի որոշ ժամանակ ապրեցինք, տանիքը փուլ եկավ. Մնացած երեխաները վնասվածքներով պրծել են, իսկ սրագլուխը ամբողջովին կտրվել է. Ես ու պառավս տանը չէինք, բոված շականագ էինք ծախում. Ես եկա տուն. Մարդային արդեն տեղափոխել էին դիասրահ. Եվ ինչու դիասրահ? Ասում են, որ մյուս բնակարաններում էլ մարդիկ խմբովին ջախջախվել են, և նրանցից մի քանիսը մենակյաց են եղել. Դրա համար այստեղ են բերվել. Ես տուն եկա, բայց հնարավոր չէր ներս մտնել, կարծես երկրաշարժ եղած լիներ։
«Հարմար գործ է», մտածեց կեռնը, և ծերունուն մի կողմ տանելով ասաց.
«Ինչ եղել, եղել է, այլևս չես կարող շտկել. Գիտեք ինչ, ես բժիշկ եմ, և ինձ դիակ է հարկավոր. Ուղակի ասեմ, ուզում եք ստանալ 100 ֆրանկ և տուն վերադառնալ»։
«Հերձելու եք»։
Ծերունին բացասաբար օրորեց գլուխը և ընկավ մտածմունքի մեջ։
«Նա իհարկե կորած է, մենք աղքատ մարդիկ ենք, բայց և այնպես խորթ արյուն չէ. Կարիքավոր ենք, երեխաները քաղցած են, բայց և այնպես մեղք է»։ «Լավ աղջիկ էր, շատ լավ, շատ բարի, իսկ դեմքը վարդի նման և ոչ թե սրանց նման»։
Ծերունին արհամարանքով ձեռքով ցույց տվեց սեղանին ընկած դիակները։
«Ինչ ծերուկ է, հա, կարծես սկսում է գովել իր ապրանքը»։
Մտածեց կերնը և որոշեց փոխել տակտիկան։
«Դե լավ, դուք գիտեք»,
ամփութորեն ասաց նա։
«Այստեղ քիչ դիակներ չկան և ոչնչով պակաս չեն ձեր ազգական ուհուց»։
Եվ կերնը հեռացավ ծերունուց։
«Բայց ոչ, ինչպես թե, թույլ տվեք մտածել»։
Ծերունին մանր քայլերով գնաց նրա հետևից, բացահայտ կերպով հակված այդ գործարքը կատարելու։ Կերնն արդեն հաղթանակել էր, բայց դրությունը անսպասելիորեն էլի փոխվեց։
«Դու արդեն այստեղ ես»,
լսվեց ծերունական հուզված ձայնը։ Կերնը շուրջ եկավ և տեսավ արագորեն մոտեցող մի հաստ պառավի, մաքուր սպիտակ գլխաշորով։ Տեսնելով նրան, ծերունին ակամա տնքաց։
«Գտար»,
հարցրեց պառավը, վայրենաբար չորս կողմը նայելով և աղոտք շշնջալով։ Ծերունին լուռ ձեռքով ցույց տվեց դիակը։
«Աղավնյակս, դժբախտ նահատակ»,
ողբաց պառավը, մոտենալով անգլուխ դիակին։ Կերնը տեսավ, որ պառավի հետ դժվար կլինի գործ բռնել։
«Լսեցեք, տիկին»,
ասաց նա սիրալիր, դիմելով պառավին։
«Ես զրուցել եմ ամուստուդ հետ և իմացել եմ, որ դուք շատ կարիքի մեջ եք»։
«Կարիքի մեջ ենք, թե ոչ, ուրիշից բան չենք խնդրի»։
Ոչ առանց հպարտության ընդհատեց պառավը։
«Այո, բայց գիտեք ինչ,
ես թաղման բարեգործական ընկերության անդամ եմ։ Կարող եմ ձեր ազգական ուհու թաղումը կատարել ընկերության հաշվին, և բոլոր հոգսը վերցնում եմ ինձ վրա։ Եթե ուզում եք, կարող եք այդ բանը հանձնարարել ինձ, իսկ ինքներդ գնացեք ձեր գործին, ձեզ են սպասում ձեր երեխաները և որբերը։
Ինչ ես այստեղ դուրս տվել,
հարցակվեց պառավը իր մարդու վրա, և դառնալով կերնին ասաց.
Շնորհակալ եմ, պարոն, բայց ես պարտավոր եմ բոլորը կատարեն ինչպես կարգն է։ Մի կերպ յոլա կտանենք, առանց ձեր բարեգործական ընկերության։ Ինչ ես աչքերդ ոլորում,
անցավ նա ամուստու հետ խոսելու սովորական տոնին։
Վերցրու հանգուցյալին, ես սայլակը բերել եմ։
Այս բոլորը ասվեց այնպիսի վճռական տոնով, որ կերնը սառը գլուխ տվեց և հեռացավ։
Վրդովեցուցիչ է, ոչ, այսօր որոշակիորեն անհաջող օր է։
Դռան մոտ նա մի կողմ կանչեց դռնապանին և կամաց ասաց.
Տեսեք, եթե որևէ հարմար բան կլինի, հեռախոսով զանգահարեցեք անմիջապես։
Ո, պարոն, անպայման, անպայման,
գլխով արավ դռնապանը, որը կերնից մեծ գումար էր ստացել։ Կերնը կուշտ ճաշեց ճաշարանում և վերադարձավ տուն։ Երբ մտավ Բրիկեի սենյակը, Բրիկեն նրան դիմավորեց վերջին ժամանակները սովորական դարձած հարցով.
Գտա՞ք։
Գտա, բայց սատանան տանի, հաջող չէր,
պատասխանեց կերնը,
մի քիչ համբերեցեք։
Միթե այնպես հարմար բան չկար,
չէր հանգստանում Բրիկեն։
Կային ծուռոտ ընդանակաձկի նման բաներ, եթե ուզում եք, ապա ես…
Դե ոչ, լավ կլինի, ես մի փոքր էլ համբերեմ, ես չեմ ուզում թանաքաձուկ լինել։